นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุตสูสังลภเตปัญญังธัมโมสักกจังโสตโพตีขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดพระศรีวิสุทธิดิลกเป็นต้นเป็นประธานขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายนั่งกันตามสบายวันนี้เป็นวันพระแรม15ค่ำเดือน8นับว่าเป็นวันพระที่2ของเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีนี้ซึ่งในช่วงของการเข้าพรรษาแต่ละปีแต่ละปีญาติโยมหลายคนหลายท่านก็ปรารภเหตุที่จะทำความดีเป็นพิเศษเพราะหลายคนอธิษฐานจิตว่าในช่วงตลอดพรรษาจะทำบุญตักบาตรทุกเช้าไม่ขาดบางคนอธิษฐานจิตว่าเราตักทุกวันคงไม่มีเวลาก็ตักเฉพาะวันพระบางคนบอกว่าเราวันพระเนี่ยจะมาถวายสังฆทานจะมาทานมาถวายสังฆทานจะมาสมาทานศีลจะมาฟังเทศน์ฟังธรรมตลอดพรรษาไม่ให้ขาดบางคนอธิษฐานจิตในการลดละเลิกสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเป็นต้นนี่ในส่วนของญาติโยมฉะนั้นถ้าหากว่าญาติโยมท่านหนึ่งท่านใดทำได้อย่างนี้ถือว่าเป็นการเปิดประตูใจนะเปิดประตูใจรับความเจริญนะที่จะเข้ามาในชีวิตของบุคคลนั้นนะฉะนั้นแต่ละพรรษาเนี่ยถ้าหากว่าเราปล่อยให้ผ่านไปโดยที่เราไม่ได้อธิษฐานคุณงามความดีอะไรให้เพิ่มขึ้นก็เรียกว่าชีวิตที่ขาดบุญก็คือชีวิตที่ขาดทุนนะชีวิตที่ขาดทุนฉะนั้นญาติโยมคนไหนที่อธิษฐานได้ลักษณะนี้ก็ต้องขออนุโมทนาเป็นพิเศษในส่วนของพระภิกษุสามเณรในช่วงของการเข้าพรรษาตามหลักพระวินัยแล้วจะไปพักจำวัดจำค้างแรมที่ไหนเนี่ยก็จะต้องลาพรรษาฉะนั้นการลาพรรษาของพระก็จะต้องมีเหตุอันควรนะเช่นบิดามารดาครูประชาอาจารย์ล้มป่วยหรือว่าเสียชีวิตอย่างนี้ลาไปได้หรือว่ากุฏิวิหารชำรุดจะต้องไปหาวัสดุอุปกรณ์มาซ่อมแซมอย่างนี้ลาไปได้หรือว่าเจ็บป่วยอาพาธอย่างนี้ก็ลาพรรษาไปได้แต่จะต้องถูกใจกลับมาภายใน7วันนะถ้ามาวันที่8ก็เรียกว่าพรรษาขาดนะพรรษาขาดนี่ในส่วนของพระแล้วพระหลายรูปสามเณรหลายรูปก็อธิษฐานนะในการทำความดีเป็นพิเศษเพิ่มขึ้นให้กับตัวเองเช่นนะบางรูปอธิษฐานอ่านพระไตรปิฎก45เล่มนะให้จบภายในพรรษาบางรูปอธิษฐานอ่านหนังสือพุทธธรรมบ้างมิลินทปัญหาบ้างวิสุทธิมรรคบ้างซึ่งเป็นคัมภีร์เก่าแก่ในทางพระพุทธศาสนาหรือว่าพระไตรปิฎกฉบับประชาชนฉบับย่อบ้างนี่อธิษฐานหรือบางรูปอธิษฐานฝึกวิปัสสนากรรมฐานตลอดพรรษาหรือบางรูปอธิษฐานสวดพระปฏิโมกข์ให้ได้ภายในพรรษาสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าหากว่าพระภิกษุสัมปันเณรรูปใดวัดใด นะได้อธิษฐานจิตในลักษณะอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเปิดประตูสู่ความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนาเช่นกันนะฉะนั้นถือว่าในช่วงพรรษาเนี่ยเป็นช่วงที่พระภิกษุสามเณรจะได้ทบทวนตำรับตำราอัดฉีดความรู้ให้มีความแม่นยำถูกต้องตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ไม่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนเอาละญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนี่ก็เกริ่นกันนิดหน่อยพระบาลีเบื้องต้นอาตมาได้ยกพระบาลีว่าสุดสูสังละพเตปัญญังแปลว่าฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญานะฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาจริงๆพระพุทธภาษิตบทนี้เนี่ยเราได้ยินกันบ่อยแต่ถึงจะได้ยินบ่อยพระแต่ละรูปแต่ละองค์หรือว่าเทศแต่ละทีก็เทศไม่เหมือนกันหรอกโยมนะฉะนั้นฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญานะพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยประชาสัมพันธ์ทุกเช้าทุกเช้านะเชิญชวนญาติโยมทำความดีกันทำบุญกุศลและที่สำคัญท่านก็ประชาสัมพันธ์งานเทศมหาชาตินี่ท่านก็ประชาสัมพันธ์ทุกวันนะเพื่อที่จะให้โยมมาฟังธรรมกันแต่ไม่รู้ว่าโยมจะฟังกันมากน้อยแค่ไหนฉะนั้นวันนี้จึงเป็นเหตุให้อาตมาได้ยกสุภาษิตบทนี้นะเป็นประเด็นในการแสดงธรรมวันนี้ว่าฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาฉะนั้นการฟังที่จะเกิดปัญญานะก็จะต้องมีเขาเรียกว่าเป้าหมายในการฟังนะต้องมีเป้าหมายเหมือนกับเราจะไปภาคเหนือภาคอีสานหรือภาคใต้เราก็ต้องมีเป้าหมายในการที่เราจะเดินทางก่อนนะเปรียบเสมือนว่าเรามีแผนที่อยู่ในมือแล้วเราก็เดินได้ตามเวลาที่กำหนดเช่นเราจะไปภาคเหนือจะไปเชียงใหม่เราก็รู้แล้วว่าเป้าหมายของเราเนี่ยคือเชียงใหม่จะไปภาคอีสานเราจะไปจังหวัดศรีสะเกษเราก็มีแผนที่แล้วเราจะไปภาคใต้จะไปจังหวัดนครนะเราก็มีแผนที่แล้วนะเราก็มีตารางเดินรถเราก็ขึ้นรถขึ้นเรืออย่างนี้เราก็สามารถกำหนดได้ตามเวลาฉะนั้นการฟังก็เช่นกันการฟังด้วยดีเพื่อให้เกิดปัญญานะประการที่หนึ่งเขาบอกว่าฟังเพื่อเอาบุญนะประการที่สองฟังเพื่อเอาความรู้ประการที่สามฟังเพื่อนำไปปฏิบัติประการที่สี่ฟังเพื่อเป็นอุปนิสัยประการที่ห้าฟังเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่เกิดจากการฟังเอาละญาติโยมประการแรกก่อนฟังเพื่อเอาบุญนะบุญจะเกิดขึ้นได้นะโยมนะจะต้องตั้งใจฟังคนไม่ตั้งใจฟังเนี่ยก็จะไม่ได้บุญจากการฟังเบื้องต้นเนี่ยโยมจะเห็นว่าเรามีขั้นตอนมีพิธีกว่าจะมาถึงขั้นตอนพระเทศน์เนี่ยเราก็มีการจุดเทียนจุดธูปบูชาพระรัตนตรัยถามว่าเราบูชาทำไมโยมนะเทศเลยได้ไหมนะเทศเลยก็ได้แต่ที่เรามีขั้นตอนเนี่ยเพื่อที่จะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีความหมายนะเหมือนบูชาพระรัตนตรัยบูชาพระพุทธนะมีพระบาลีรับรองว่าพุทธบูชามหาเตชวันโตบูชาพระพุทธเจ้าเดี๋ยวเราจะมีเดชนะเหมือนพระพุทธเจ้าธรรมะบูชามหาปัญโยนะบูชาพระธรรมเราก็จะมีสติปัญญาสังฆบูชามหาโภควโหนะบูชาพระสงฆ์นี่เราจะมีโภคทรัพย์นะต่อจากนั้นเราก็อาราธนาศีลอาราธนาศีลศีล5ข้อเนี่ยเหมือนที่เบื้องต้นอาตมาบอกว่าโยมหลายคนหลายท่านเขาอธิษฐานที่จะรักษาศีลศีล5เนี่ยตอนนี้ทางจังหวัดภาคอีสานเนี่ยเขาก็รณรงค์หมู่บ้านศีล5กันนะเพื่อที่จะก่อให้เกิดความสันติสุขเกิดขึ้นกับหมู่บ้านนั้นกับจังหวัดนั้นฉะนั้นศีลข้อที่1ที่เรารับไปเนี่ยมันเป็นหลักประกันชีวิตนะหมายความว่าเราไม่ไปบั่นทอน คนอื่นสัตว์อื่นชีวิตอื่นชีวิตเราก็ยืนยาวศีลข้อที่สองเป็นหลักประกันทรัพย์สินเมื่อเราไม่ขโมยลักทรัพย์ของใครทรัพย์สินของเราก็ไม่ถูกใครขโมยเหมือนกันญาติโยมอาจจะถามกลับมาว่าและบางคนเราไม่เคยขโมยของใครเลยแต่ทำไมของเราถูกขโมยอันนี้ก็ต้องว่ากันไปโยมบางทีอาจจะเป็นกรรมเก่าก็ได้นะกรรมเก่าก็ได้เพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าทำอย่างไรได้อย่างนั้นฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งๆที่เราไม่ทำกับคนอื่นก็แสดงว่าเราอาจจะเคยทำกับเขาไว้แล้วก็ได้นะอาจจะเป็นชาติที่แล้วหรือชาติไหนๆอันนี้เราก็ไม่รู้ศีลข้อที่สามที่เรารับไปก็เป็นหลักประกันครอบครัวเมื่อเราไม่ทำให้ครอบครัวของใครแตกแยกครอบครัวของเราก็มั่นคงศีลข้อที่สี่เป็นหลักประกันความเชื่อถือเป็นหลักประกันสังคมนะเมื่อเราไม่พูดเท็จเราพูดคำจริงนะเราก็เป็นคนมีเครดิตพูดอะไรก็เป็นที่น่าเชื่อถือศีลข้อที่ห้าเป็นหลักประกันสุขภาพนะหลายคนเนี่ยอธิษฐานงดเหล้าเข้าพรรษานี่ก็สุขภาพก็ดีขึ้นทันตาเห็นบางคนก็หยุดละเลิกไปเลยอันนี้ก็ต้องขออนุโมทนานี่ศีลมาถึงขั้นตอนพระเทศน์นะโยมมาถึงขั้นตอนพระเทศน์เนี่ยถ้าหากว่าบางคนเนี่ยฟังไม่เป็นเนี่ยฟังไม่เป็นเพราะว่าหลายคนเนี่ยชีวิตทั้งชีวิตจิตใจไม่เคยสงบเลยนะทำโน่นคิดนี่คิดเรื่องงานคิดเรื่องผัวคิดเรื่องเมียคิดเรื่องครอบครัวคิดเรื่องงานคิดเรื่องเศรษฐกิจคิดเรื่องลงประชามติคิดสารพัดคิดตลอดเวลาฉะนั้นโอกาสที่จิตใจจะสงบเนี่ยหายากสำหรับคนบางคนแต่ฉะนั้นบุญไม่เกิดฉะนั้นบุญจะเกิดก็ต่อเมื่อเราสงบกายสงบวาจาแล้วตั้งใจฟังนะเมื่อตั้งใจฟังเนี่ยจิตสงบจดจ่ออยู่กับเสียงของพระที่แสดงธรรมท่านบอกว่าบุคคลใดใครก็ตามทำจิตให้สงบชั่วช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นไก่ปลุกปีกนี่มีอนิสงส์ตั้งมากมายมากกว่าคนบางคนที่เป็นอยู่ตั้งร้อยปีแต่จิตใจไม่เคยสงบเลยนะวุ่นวายอยู่ตลอดพูดนั่นทำนี่อยู่ตลอดเวลาหาความสงบไม่ได้ฉะนั้นจึงไม่เจอความสุขที่แท้จริงเพราะว่าความสุขประการหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะฉะนั้นฟังประเภทแรกเนี่ยก็เรียกว่าฟังเพื่อเอาบุญนะฟังเพื่อเอาบุญฉะนั้นถ้าเราเกิดความสงบกายสงบวาจาบุญเกิดขึ้นแล้วโยมอย่างน้อยๆก็เป็นบุญหูที่เราได้ฟังหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะว่าศาสนาพุทธของเราเนี่ยนะผ่านการยาวนานมาถึง 2,000 กว่าปีเกิดก่อนศาสนาคริสต์เกิดก่อนศาสนาอิสลามเกิดก่อนศาสนาคริสต์เนี่ย543ปีเกิดก่อนศาสนาอิสลามถึง 1,121 ปีฉะนั้นศาสนาคริสต์ก็ดีศาสนาอิสลามก็ดีอันนี้มาทีหลังฉะนั้นเราได้ฟังคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้มา 2,000 กว่าปีถือว่าเป็นบุญหูแล้วโยมนี่ประการที่1ฟังเพื่อเอาบุญประการที่2ฟังประการที่2ประการที่3เนี่ยฟังเพื่อเอาความรู้แล้วก็ฟังเพื่อนำไปปฏิบัติจะยกตัวอย่างให้โยมฟังสักเรื่องหนึ่งนะซึ่งเป็นเรื่องที่อาตมาเองได้เรียนมาโดยตรงตอนที่เป็นมหาปริญญานะเรียนบาลีอยู่ในประโยคบาลีก็คือเรื่องธิดาของช่างหูกธิดาของช่างหูกเนี่ยมีอายุ16ปีนะครั้งนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่เมืองอาลาวีนะเมืองอาลาวีชาวบ้านชาวเมืองก็แตกตื่นกันใหญ่นะได้ยินว่าพระพุทธเจ้าจะมาแสดงธรรมที่เมืองอาลาวีก็ไปต้อนรับไปถวายภัตตาหารกันเป็นการใหญ่แล้วก็ไปเพื่อฟังธรรมเด็กผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนกันอายุ16ปีเป็นธิดาของช่างหูกก็ไปด้วยปรากฏว่าวันนั้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงทำภัตตกิจเสร็จแล้วพระองค์ก็อนุโมทนาเป็นภาษาไทยนะ กล่าวอนุโมทนาเป็นภาษาไทยไม่ใช่ภาษาไทยกล่าวอนุโมทนาเป็นหลักธรรมนะมีใจความสั้นๆว่าท่านทั้งหลายจงใช้ชีวิตอย่าประมาทชีวิตของเราไม่แน่นอนความตายของเราเป็นสิ่งที่แน่นอนเราทุกคนจะต้องตายแน่นอนอะไรทำนองนี้นะพูดง่ายๆว่าเราต้องตายแน่ๆหลายคนก็สะดุ้งกลัวหลายคนฟังแล้วก็เฉยๆหลายคนฟังแล้วก็ทำบ้างไม่ทำบ้างแต่เด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยอายุ16ปีที่ดาจ้างหูกเนี่ยฟังแล้วปรากฏว่าแกตั้งใจฟังทุกคำตรัสที่พระพุทธเจ้าเปล่งออกมาแล้วก็นำไปปฏิบัตินะคือโดยใจความโดยสรุปพระพุทธเจ้าสอนให้เจริญมรณสติคือหมายความว่าให้ระลึกถึงความตายเนี่ยทุกลมหายใจเข้าออกว่าชีวิตของเราถ้าหายใจเข้าเราไม่ใช่หายใจออกเราก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าเราก็ตายเหมือนกันฉะนั้นชีวิตเราก็ขึ้นอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกฉะนั้นที่ดาตั้งหูคนนี้พอฟังแล้วแกก็นำไปปฏิบัติโยมเวลาผ่านไป3ปีนะชาวบ้านชาวเมืองคนอื่นๆเขาก็ไปทำงานกันตามปกติแต่ที่ดาตั้งหูคนนี้นำหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสให้ฟังในวันนั้นเนี่ยปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเป็นเวลา3ปีฉะนั้นพอครบ3ปีแล้วเนี่ยชาววันนั้นพุทธกิจของพระพุทธเจ้าคือตอนเช้ามืดเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะแผ่ขายพยานเพื่อจะดูว่ามีใครที่มีที่กิเลสผู้เราเบาบางพอที่จะรู้ธรรมได้พอที่พระองค์จะไปโปรดได้ก็ปรากฏว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ซึ่งตอนนี้มีอายุ19ปีแล้วไปโผล่ในข่ายพยานของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยตั้งใจจะไปโปรดเพราะว่าเมื่อพระพุทธเจ้าไปโปรดแล้วเนี่ยธิดาช่างหูคนนี้เนี่ยจะต้องตายภายในวันนั้นนะแล้วถ้าว่าพระพุทธเจ้าไม่ไปโปรดเด็กผู้หญิงคนนี้ก็จะตายเปล่าแล้วกติก็คือหลังจากตายแล้วก็ไม่แน่นอนแต่เมื่อพระองค์ไปโปรดแล้วธิดาช่างหูคนนี้จะได้ดวงตาเห็นธรรมและมีคติที่แน่นอนนะก็คือมีโอกาสเข้าสู่กระแสพระนิพพานแล้วก็บรรลุธรรมได้แน่นอนพระองค์ก็เลยไปโปรดนะที่เมืองอาราวีอีกครั้งหนึ่งชาวบ้านชาวเมืองก็แตกตื่นกันเหมือนเดิมก็ไปฟังธรรมกันนะปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยที่ได้ช่างหูคนนี้แกก็ได้ข่าวเหมือนกันก็จะไปฟังธรรมเหมือนกันแต่ปรากฏว่าผู้เป็นพ่อของที่ได้ช่างหูเนี่ยก็มาสั่งงานให้ที่ดาคนนี้ก่อได้เพราะว่างานลูกค้าเร่งจะเอาผ้าให้ได้นะก็เลยมาเร่งงานให้ลูกสาวเนี่ยทอได้เพื่อเอาไปส่งที่โรงทอผูกนะทิดาคนนี้ก็คิดว่าเราจะไปฟังธรรมดีหรือว่าจะกรอได้ดีนะทำยังไงดีก็คิดไปคิดมาก็คิดว่าเออกรอได้ก่อนแล้วไปฟังธรรมแล้วก็เอาไปให้พระพุทธเจ้าทีหลังพอคิดได้อย่างนั้นเนี่ยก็กรอได้ทางนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงรับภัตตกิจจากชาวบ้านชาวเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตามหลักเมื่อฉันเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็จะต้องอนุโมทนาปรากฏว่าเมื่อเด็กผู้หญิงคนนี้ยังไม่มาพระพุทธเจ้าก็ยังรออยู่ก็นั่งด้วยอาการสงบคนในศาลาชาวบ้านชาวเมืองก็แปลกใจแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยปากเพราะคิดว่าพระพุทธเจ้าจะต้องมีเหตุอะไรสักอย่างพระพุทธเจ้าก็รอเด็กผู้หญิงคนนี้นะปรากฏว่าเมื่อเด็กผู้หญิงคนนี้มาถึงก็จะเอ้อหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะเอ้อหาเด็กผู้หญิงคนนี้เหมือนกันนะเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยที่ได้ช่างหูคนนี้ก็รู้ว่าพระพุทธเจ้ากำลังมองหาก็เลยเดินเข้าไปหาพอเดินเข้าไปหาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จัดถามนะถามปัญหาสี่ข้อหลังจากถามปัญหา4ข้อนี้เนี่ยทิดาคนนี้ก็จะได้บรรลุเป็นโสดาบันโยมลองฟังดูนะโยมอาจจะได้บรรลุธรรมด้วยก็ได้ไม่แน่โยมข้อที่1พระพุทธเจ้าถามว่าเธอมาจากไหนทิดาจังหูคนนี้บอกว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะเธอจะไปไหนข้อที่2ไม่ทราบพระเจ้าค่ะข้อที่3เธอไม่ทราบหรือทราบพระเจ้าค่ะข้อที่4 จ้าทราบหรือไม่ทราบพระเจ้าค่ะฟังแล้วมึนไม่ยอมนะก็คนในศาลาก็ซุบซิบโพนธนากันกันสนั่นศาลาไปหมดว่าเด็กผู้หญิงทำไมพูดเล่นลิ้นทำไมไม่ตอบตรงๆว่าตัวเองมาจากบ้านและกำลังจะไปทอรมทอหูทำไมไม่ตอบอย่างนี้พระพุทธเจ้ารู้ความสงสัยของชาวเมืองที่กำลังโพนธนาอยู่ในขณะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยถามทิดาช่างหูอีกทีว่าดูก่อนทิดากุลธิดาทำไมเมื่อเราถามเธอว่าเธอมาจากไหนทำไมเธอจึงตอบว่าไม่ทราบกุลธิดาก็ตอบว่าข้าพระองค์นี่รู้อยู่แล้วว่าพระองค์ก็รู้ว่าหม่อมฉันเนี่ยมาจากโรงมาจากบ้านนะแต่ที่หม่อมฉันตอบว่าไม่ทราบก็เพราะว่าหม่อมฉันหมายถึงว่าหม่อมฉันเนี่ยเกิดมาจากอะไรเนี่ยไม่ทราบนะคือหมายความว่าชาติที่แล้วเนี่ยเกิดเป็นอะไรชาตินี้จึงได้มาเกิดเป็นคนเนี่ยไม่ทราบนะส่วนที่พระองค์ถามว่าแล้วข้อที่สองพระองค์ก็ถามต่ออ๋อพอกุลธิดาตอบอย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าก็อนุโมทนาสาธุนี่ข้อที่หนึ่งนะดังนั้นเราก็เช่นกันนะโยมเราที่นั่งอยู่ตรงนี้พระที่นั่งอยู่ข้างบนเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราเกิดมาจากอะไรนี่ประการที่หนึ่งที่ตอบว่าไม่ทราบถามว่าเธอจะไปไหนนะกุลธิดาก็ตอบว่าไม่ทราบคือพระองค์ก็รู้อยู่แล้วว่าหม่อมฉันจะไปโรงทอหูแต่ที่ตอบว่าไม่ทราบเนี่ยคือหมายความว่าเมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยหม่อมฉันจะไปเกิดที่ไหนอันนี้ไม่ทราบเราที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันโยมว่าเราตายแล้วเราจะไปเกิดที่ไหนเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอบายภูมิก็มีตั้ง4สุคติภูมิมีมนุษย์มีสวรรค์มีพรหมก็ตั้งหลายชั้นก็ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ชั้นไหนเหมือนกันนะจึงตอบว่าไม่ทราบพระพุทธเจ้าก็เลยอนุโมทนาสาธุเป็นครั้งที่2ครั้งที่3พระพุทธเจ้าถามต่อว่าเธอไม่ทราบหรือเธอไม่ทราบหรือทราบพระเจ้าค่ะที่ตอบว่าทราบหมายความว่าหม่อมฉันต้องตายแน่ๆนะฉะนั้นเนี่ยทุกคนต้องตายแน่ๆเนี่ยอันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องตายแน่ๆแต่ที่ตอบว่าทราบเนี่ยคือหมายความว่าต้องตายแน่ๆรู้ว่าตัวเองต้องตายพระพุทธเจ้าก็เลยอนุโมทนาเป็นอนุโมทนาสาธุเป็นครั้งที่3ส่วนข้อที่4พระพุทธเจ้าก็ถามว่าเธอทราบหรือตอบว่าไม่ทราบที่ตอบว่าไม่ทราบข้อที่4เนี่ยหมายความว่าเมื่อรู้ว่าตัวเองจะต้องตายแน่ๆเนี่ยแต่ที่ตอบว่าไม่ทราบคือไม่ทราบว่าเราจะตายตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนค่ำตอนกลางคืนนะอันนี้เราไม่ทราบเรารู้ไม่ยอมหรอกว่าเราจะตายตอนเวลาไหนเราก็ไม่ทราบจะตายที่บ้านตายข้างถนนตายที่โรงพยาบาลอันนี้เราก็ไม่ทราบทางรถทางเรือทางน้ำเราไม่ทราบพระพุทธเจ้าก็อนุโมทนาสาธุเป็นครั้งที่4ถามแค่4ข้อเฉลย4ข้อแค่นี้โยมปรากฏว่ากุลธิดาคนนี้ก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันพอบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยก็กลับมาที่บ้านที่โรงทอหูปรากฏว่าเอาได้ไหมพ่อเนี่ยพ่อกำลังนั่งหลับพอดีพอลูกสาวมาถึงวางตะกร้าพ่อตกใจก็โยกเครื่องโทผ้าเนี่ยโยมไปกระแทกที่หน้าอกลูกสาวอย่างแรงจนทำให้ลูกสาวนี่เสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตผู้เป็นพ่อพอเห็นว่าลูกสาวเลือดไหลนองพื้นน่ะเสียชีวิตไปแล้วก็เศร้าโศกมาที่วัดมหาพระพุทธเจ้าปรากฏว่าพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้ฟังแล้วก็ขอบวชต่อมาผู้เป็นพ่อเนี่ยบรรลุเป็นพระอรหันต์นี่ตัวอย่างของกุลธิดาคือฟังเพื่อเอาความรู้แล้วนำไปปฏิบัติแล้วก็ได้ความรู้ได้คติที่แน่นอนคือเข้าสู่กระแสพระนิพพานเป็นพระโสดาบันประการที่4ฟังเพื่อเป็นอุปนิสัยบางคนฟังแล้วก็ไม่เข้าใจไม่รู้แต่ก็ได้อุปนิสัยการฟังเพราะว่าคนบางคนฟังไม่เป็นเมื่อฟังไม่เป็นก็ไม่รู้ว่าควรจะฟังเวลาไหนอะไรได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์นะประการสุดท้ายฟังเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลหมายความว่าบุญที่เกิดจากการที่เราได้ฟังธรรมฟังคำสอนฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อบุญเกิดขึ้น เราก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่เกิดขึ้นนี้ให้กับบิดามารดาครูประชาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรผู้มีคุณผู้มีพระคุณทุกท่านปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาญาติสนิทมิตรสหายตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่เราก็มีบุญที่จะอุทิศให้กับบุคคลเหล่านั้นถ้าอยู่เฉยๆแล้วเรามารินน้ำอย่างนี้ก็เรียกว่าแค่กิริยาแต่บุญยังไม่เกิดฉะนั้นอาตมาเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเพราะว่าเวลาตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วฉะนั้นส่วนข้ออื่นๆมีโอกาสก็จะแสดงธรรมโยญาติโยมฟังในโอกาสต่อไปเอาละญาติโยมเบื้องต้นอาตมาได้ยกพระบาลีว่าสุดสูสังลัพเพปัญญังแปลว่าฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาฉะนั้นถ้าหากว่าเราได้ตั้งอกตั้งใจฟังมาตั้งแต่ต้นเชื่อว่าเราจะได้ธรรมะหลักธรรมที่เกิดจากการฟังในวันนี้นำไปเป็นข้อปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญมรณสตินะเจริญมรณสติระลึกถึงความไม่แน่นอนของชีวิตนะเพื่อให้เราได้ใช้ชีวิตที่มีอยู่ด้วยความไม่ประมาทท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และก็บุญกุศลคุณงามความดีที่ทุกท่านได้มาร่วมกันถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมในวันนี้ขอบุญกุศลคุณงามความดีเหล่านั้นจงมารวมเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยอำนวยหนุนส่งให้ท่านทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขปลอดภัยไกลทุกข์อยู่สุขเย็นใจปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดเป็นไปโดยชอบประกอบไปโดยธรรมนำมาซึ่งความสุขแล้วขอสิ่งนั้นจงพลันสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายพระธรรมเทศนาสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ